Mazmur 11. Sang Yehuwah iku jumeneng dadi pangayoman. Kanggo lurah Pasinden. Anggitane Prabu Daud. Aku ngayom marang Sang Yehuwah. Kepriye dene kowe padha wani kondo marang aku, mabura menyang gunung kaya manuk. Awit delengen, wong duraka padha mentang gandewa, panae dietrapake ing sendeng. Sumedya dilepasake marang wong kang burus atine ana ing panggonan kang peteng. Samongso tetalese padha dibubrai, wong mursid iku bisa nindakake apa? Sang Yehuwah ana ing padelemane kang suci. Sang Yehuwah dampare ana ing swarga. Tingale mas padhaake, kedheping tingale niti priksa anak ing manungso. Sang Yehuwah ndadar wong mursid lan wong duraka. Lan geting marang wong duraka kang seneng tumindak keras. Wong duraka padha diudani areng mengangah lan melirang, angin kang gesengake ngebaki tuwunge. Amarga Sang Yehuwah iku adil, remen marang keadilan, wong kang burus atine bakal nyawang wedanane.